Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aktivistja Natasha Kandić që thot se me arrestimin e Nehat të Thaçit, Serbia është futur në një gjendje që nuk i takon as të kaluarës e as të ardhmes. Sipas të dhënave të UNHCR-s në Kosovë aktualisht janë më se 16,000 persona të zhvendosur. Hillary Clinton dhe Donald Trump pajtohen se Angela Merkel është lidere favorite e tyre. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja e iniciativës së Kombra, Natasha Kandić, i tha Radios Evropa e Lirë se me arrestimin e Nehat Thaçit, drejtori i policisë së Kosovës për rajonin Mitrovica Jugore, Serbia është futur në një gjendje që nuk i takon as të kaluarës dhe as të ardhmes. Ajo e përshkroi veprimin e policisë sërbe si të pamenduar politikisht dhe juridikisht. Zonja Kandić që tha se me veprimet, siç është ai i arrestimit të drejtorit të policisë së Kosovës, Serbia edhe drejt për drejt mund të rrezikojë krijimin e gjykate speciale për krime lufte, që dyshohet se i kanë kryer pjesëtarët e ish UÇK-s. Serbia është thelluar në një gjendje që nuk është as e kaluar dhe as e ardhme, tha zonja Kandić dhe shtoi se vepra penale e terrorizmit ka qenë një vepër e përdorur gjërsisht, me të cilën janë akuzuar shqiptarët në vitet e 1996 dhe 1997 nga drejtësia serbe. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike e kanë dënuar atë që ata i cilësuan si sulme barbare, ajrore, të Rusisë dhe Sirisë në Aleppo, duke theksuar se qyteti është i banuar me qindra mijëra civil, gjysma prej tyre fëmijë, kanë njoftuar shtëpia bardhë. Obama dhe Merkel janë pajtuar se Rusia bartë të përgjegjësi për përfundimin e luftës në Siri dhe duhet të garantojë qasje të konvojeve humanitare të Kombeve të Bashkuara në këtë qytet, të rrethuar dhe hapësirat të cilat vështirë arrihet, tha shtëpia bardhë. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se sekretari John Kerry mbrëm ka biseduar me telefon me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov për ndjeshmërinë e situatës në Siri. Pas këtyre konsultimeve telefonike, një zëdhënës amerikan tha se Washingtoni është shumë serioz për potencialin e suspendimit të aranzhimeve të veta me Rusin lidhur me Sirin, nëse nga Moska nuk ndërmerren hapat e rëndësishëm. Por Rusia mbrëm është përgjigjur duke thënë se refuzimi Shteteve të Bashkuara për të bashkëpunuar me Rusin për Sirin do të ishte dhuratë për terroristët. Kandidatja presidenciale demokrate në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, mbrëm vone ka veçuar kancelaren gjermane Angela Merkel, kur është pyetur se kush është lider favorit i saj në botë. "Më pëlqejnë shumë lider botror, por njëra nga favoritet e mia është Angela Merkel," tha Hillary Clinton gjatë fushatës së saj në Chicago dhe ka shtuar se leadershipi i saj dhe qëndrueshmëria në krizën e euros dhe trimëria e saj në ballafaqim me krizën e refugjatëve është diçka që më impresionon. Donald Trump, kandidat republikan për president amerikan në zgjedhjet e 8 nëntorit, vazhdimisht e ka kritikuar kancelaren Merkel për politikat e saj liberale të migrantëve, por mbrëm ai ndryshoi qëndrimin e tij ndaj saj i pyetur se kush është lideri i tij favorit botror. "Mendoj se Merkel është me të vërtetë lidere e madhe botërore," i tha zoti Trump rrjetit të New England Cable News, megjithë që theksoi se vazhdon të jetë i dëshpëruar me politikat e saj të migrimit. Gazetarja irakiane Janar Muhammed është nderuar me çmimin rafto për vitin 2016 për punën e saj në emër të femrave dhe minoriteteve në Irakun e përfshirë nga lufta. Kjo gazetare, 55 vjeçare, është kryesuese e organizatës për liri të femrave në Irak, të cilën e ka themeluar në vitin 2013. Ajo punon me grupet lokale për të mësuar për të drejtat e njerëzit dhe për të ofruar strehim për gratë që janë viktime dhunës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet europaelire.org, kryeministri Isa Mustafa ka pasur interpelancë në kuvendin e Kosovës. Si e komentojnë sot gazetat të këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fazmir, e përditshme e Kosova sot konsideron se kuvendi në debatin për kodin telefonik dhe situatën në veri të Kosovës u tregua si zakonisht një institucion jo serioz, duke mos nxjerr asnjë qëndrim në fund të debatit për temat e ngritura në interpelancat e kryeministit Isa Mustafa. Kjo sipas gazetës tregon se edhe kur po thirrën këto seanca, deputetët më të rëndësishme kanë që të reklamohen në televizione duke mbajtur fjalime se sa në fund të vendosin në pikën në konkluzione të qarta. Ajo që u pa dje ishte vetë lavdrimi qeverisë në njërën anë, pa kurfar argumentimi dhe akuzat e opozitës për problematiken komplekse të ngritura gjatë debatit. Pavarësisht se pati kohë për të ushtjelluar mirë për opinionin e gjerë publik, sidomos çështja e kodit mbetet e mjegulluar. Kësaj mjegullnaje, sipas Kosovës sot po i kontribuon edhe vetë ministrja për dialog Edita Tahiri, që udhëheqë delegacionin në Bruksel, ku po zhvillohen negociatat. Gazeta thekson se Kosova ende nuk e ka kodin e saj dhe nuk ka asnjë garanci se ky kod do të jetë në pronësitë e Kosovës, ndërkohë që Serbia po vepron edhe në rastin e marrëveshjes për telekomin, si më herët duke u përpjekur që të ruaj maksimalisht ndikimin e saj në Kosovë. Çështja tjetër e diskutuar në interpelancën e djeshme, veri i Kosovës duket se u shoqërua me debate të pafryshme sepse deputetët sikur nuk u morën shumë me brengen më të madhe të veriut me mungesën e sundimit të ligjit, thekson postierash Kosova sot. Fatmir.
E përmende se në interpelancë u diskutua dhe për pjesën veriore të Kosovës, rrjedhimisht çka shkruajnë gazetat për raportet e sërbëve të pjesës veriore me institucionet e Kosovës, Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir sjell deklaratën e kryetarit të Leposavićit Dragan Jablanović, sipas të cilit ministrat serb në qeverinë e Isa Mustafës i komandon Marko Gjuriç, drejtori zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Gazeta thekson se mosmarrveshjet në mes ministrit për Kthim dhe Komunitetin në qeverinë e Kosovës dhe kryetarit të Leposavićit kanë dhënë në dritë të ndekun e madh që ekziston mes këtij të fundit, pra Dragan Jablanovićit dhe antarit serb të kabinetit qeveritar të Isa Mustafës. Posaçërisht pra me ministrin për Kthim dhe Komunitete Jeftić. Jablanović thot se ministrat serb në qeverinë e Kosovës dëshirojnë të marrin të gjithë tenderet, të kryejnë vetëm 30% të punëve, ndërsa pjesën prej 70% ta ndajnë mes vete. Shkruan postierash e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si pas të dhënave të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, UNHCR në Kosovë, aktualisht janë më se 16,000 persona të zhvendosur, thot shefi misioni.